Prekenteksten i dag, den står i Johannes evangeliet kapittel 10, vers 1-10. Vi reiser oss. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. Portvokneren åpner for han, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmede stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til sauene. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. La oss be. Himmelske Far, vi ber om at du ved din Hellige Ånd må åpne hjertene våre og vekke tankene våre, sånn at vi kan ta imot det du vil gi oss i dag. Amen. Året er 1983. Det er valgkamp, og i NRKs valgstudio så er radarparet Tom Berntsen og Bjørn Hansen i gang med å grille lokalpolitikere. Og turen er kommet til Liv Finstad fra Rød Valgallianse i Oslo. Og de lurer på, hvordan kan det ha seg at Rød Valgallianse ønsker å satse så mye på sauehold, når det allerede er et stort overskudd av sauekjøtt i markedet? Det er 35 år siden. Hun ga et legendarisk svar. Er det noen som husker det? Hva svarte Liv Finstad? Kom igjen da. Yes, det må være fordi sauer er ålreite dyr, det da. Det er 80-tallets flotteste politiske utsagn, og det har blitt et flott uttrykk etterpå. Ok. Sånn går det selvfølgelig når en spør en som er oppvokst i en by om sauehold. Og jeg har nok ikke noe særlig nærmere forhold til sauehold enn Liv Finstad. Jeg tenker også at sauer er sånn helt ålreite dyr. Men jeg har vel ikke så veldig høye tanker om dem. Altså, jeg oppfatter de som uvanlig lite intelligente, går det an å si det? Sånn dilter ukritisk etter en eller annen leder, har ikke en selvstendig tanke i hodet, må passes på hele tiden, kan ramle utenfor en kløft. Der, liksom. Ja. Men i Bibelen er det veldig mye sauer. Sauer overalt, både i hverdagen deres og i tekstene som vi etter hvert har fått, masse sauer. Og ofte er det også sånn at vi mennesker sammenlignes med sauer, som for eksempel her, fra Matteus 9. Da han så folkemengdene, det var altså Jesus, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. En av mange steder om sauer, og jeg kjenner jeg bare sånn delvis komfortabel med hele tiden å bli sammenlignet med en sau. Altså, jeg ønsker å stå for noe. Jeg ønsker å tenke selvstendige tanker. Jeg ønsker å gå mine egne veier. Jeg ønsker å gjøre noen valg. Jeg ønsker ikke bare å være en del av en saueflokk eller en annen flokk. Ja, hvilken som helst flokk som må gå i takt. Jeg tenker det er noe av det fantastiske med å være et menneske. Det at vi kan gjøre egne valg, at vi kan vurdere ting. Veie fram og tilbake, diskutere med noen, og så ta et valg. Jeg vil helst ikke være for mye av en sau. Og likevel så det kanskje her at vi oftest lurer oss selv som moderne mennesker. Fordi vi tror at de valgene vi tar faktisk selvstendige. Altså at de helt og holdent våre egne. At vi ikke påvirket av noen. For det vi selvfølgelig. Det har vel aldri vært så mange som gjør så mye for å påvirke oss i en eller annen retning enn det nå. Noen av dem har til og med betalt for det å kalles for influensere. Det flott navn. Og på et eller annet vis så blir vi påvirket av krefter rundt oss. Og jeg tenker, det skumleste hvis vi så bevisstløse og naive at vi faktisk tror at vi velger på en måte sånn helt uavhengig av mennesker og krefter rundt oss. At vi rett og slett upåvirkelige. Selvfølgelig vi ikke det. Hvis vi tror at vi ikke lar oss påvirke, så vi jo mer eller mindre et blindt offer for alle de menneskene som både tjener på og gjør alt de kan for å dra oss i en eller annen retning. Og Bibelen har også en dimensjon til. Den sier at det ikke bare mennesker som gjør alt de kan for å dra oss i en eller annen retning. Det finnes også åndskrefter som ønsker å dra oss bort fra Gud og bort fra det livet som Gud har skapt oss til å leve. Johannes 10, det stort sett Jesus og sauer. Johannes 9, det handler først og fremst om han karen her. En mann som født blind, og som Jesus helbreder. Og kapitlet egentlig da en kamp mellom Jesus og fariserne og de religiøse skriftlærde lederne, fordi blant annet at det skjedde på en sabbat, en helligdag, men også fordi at det handlet om hvem egentlig Jesus? Han en det går an å følge, eller han en som vil føre mennesker på avveie? Det ble en så tøff fight at fariserne, de prøvde å true både den mannen og foreldrene hans, til at de enten måtte si at det skjedde rett og slett ikke. Han har sett hele tiden. Eller at han som gjorde det han var på et eller annet vis ond. Han kan jo ikke helt gi seg, eller han mannen han har jo blitt frisk. Han kan ikke skjønne at Jesus ond. Så han sier det, og det ender med at han rett og slett blir kastet ut av synagogen. Kastet ut av det religiøse fellesskapet. Og når Jesus får høre det, da begynner han å fortelle lignelsene om sauene. Det flere bilder i den prekenteksten vår i dag. Det ene bildet, som også handler om Jesus, det at Jesus porten. Porten inn til sauene. Dere kan kanskje se for dere en innhengning. Om natten så var det viktig at sauene kom inn i innhengningen, for når de var innenfor der, da var de trygge i mørket. Jeg tenker at for et moderne menneske så kan det være et litt skremmende bilde. Å bli sperret inne i en liten trang innhengning om kvelden, være der hele natten. Og jeg tror kanskje det også en av grunnene til at mange skeptiske til kirka. For hva kirka? Om ikke et sted der en skal samles i en liten innhengning, og mer eller mindre fanget. Det liten plass der, vanskelig å puste, vanskelig å være seg selv, og alle skal mer eller mindre bli like der inne, selv om det kalles beskyttelse. Jesus sier, den som går inn gjennom meg skal bli frelst, og fritt gå inn og ut og finne beite. Jeg synes den veldig flott. Jesus kaller oss til fellesskap. Det sant. Men han kaller oss ikke til fangenskap. Han kaller oss til et fritt liv, der han ikke sperrer oss inne i noe som helst. Han gir oss beskyttelse, men ikke fangenskap. Han tillater oss å være den vi er, og leve våre liv, og gå fritt inn og ut og finne beite. Det er sånn porten vår er. Det andre bildet handler om Jesus som gjeter. Jens, en sier ikke hyrde lenger nå sier en gjeter. Det er bytta ut i hele Nytestamentet, men jeg pleier å si hyrde, for det kommer helt av seg selv. Hva det en hyrde gjør? En hyrde gjør egentlig to ting. Det ene å passe på sauene, vokte dem, tyver, rovdyr. Det andre og da nytter ikke å se for seg en norsk blomstereng der sauene kan gå og beite. Her ser vi for oss et ganske karrig, tørt landskap, der det vanskelig å finne både vann og noe å spise. Og der trengte en hyrde som rett og slett kunne lede sauene, sånn at det var mulig å finne noe å spise og drikke. Og det rollen til Jesus. Men her det et tillitsforhold. Alle de som hørte den lignelsen her, de visste veldig godt at det gikk ikke an å bare erstatte gjeteren. Altså, han kunne ikke ha en vikar som tar på seg gjeterens klær og ser ut som en gjeter og lukter som en gjeter, og så kommer sauene. Det her var et tillitsforhold som bygde seg opp gjennom år. Sauene kjente gjeterens stemme. De visste at gjeteren og vi hører sammen. Han vil oss vel, og derfor kunne de følge etter. Du klar for å følge en gjeter? I det hele tatt noen moderne mennesker klar for å ha en gjeter? Det jo også en litt skremmende tanke. At vi har noen som skal gå foran og vise hvordan vi skal leve, og som vi bare skal følge. Bibelen snakker til og med om å ha Jesus som Herre. Det i hvert fall veldig blandet, kjenner jeg. Jeg kjenner på en måte at, jo, jeg vil det. Jeg vil følge Jesus. Men så det en annen stemme i meg som sier at, da har du virkelig sjansen på det. Hvor vil han følge deg? Hvor vil han lede deg? Hvor mye suverenitet gir du opp? Hvor mye vil du gå glipp av? Hvis han en gjeter, så første oppgave å beskytte. Og når han sier at for å beskytte oss, så må han i hvert fall advare oss mot pengenes makt, mot mammon, som det står i Nytestamentet. Sier han det for å beskytte oss? Ja, for det ligger jo dypt i oss at nøkkelen til det gode livet, det jo penger og ting. Altså vil folk selvfølgelig si at nei, vi lar oss ikke lure så lett, for det sannsynligvis ingen her som har drømme om å bli styrtrike. Vi vet at å bli styrtrike, det har ingenting for seg. Da får vi bare problemer. Men noe mer penger. Hadde du sagt nei takk til å vinne eller få en million, tror du ikke dypest sett at livet ditt hadde blitt bedre hvis du plutselig hadde fått en million? Og fordi du tror det, fordi de aller fleste tror det, så prøver vi å gå litt den veien. Og Jesus sier, det her en farlig vei. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Dere vil velge den ene. Litt skummelt det. Hvis han skal gjete oss og beskytte oss. Det går stikk imot det som ligger så dypt inni oss. Den andre oppgaven til gjeteren, å vise vei. Hvordan kan vi vite hvor han vil ta oss? Når han for eksempel sier, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Det flott med Guds rike. Vi trenger jo virkelig Guds rike av og til. Når vi litt langt nede, eller når vi trenger litt inspirasjon, når vi kjenner at livet mangler noe, Men så å begynne der. Altså, vet ikke Gud noe om hvor mye vi har på programmet og hvor mange krav som stilles til oss? Hvis vi skal begynne der, tenk hvor mye vi går glipp av da. Mener han virkelig at vi skal starte med å søke Guds rike, og så bare ta en sjanse på at det som blir igjen, det holder? Ja, han mener vel faktisk det. Og derfor så er det litt skummelt når Jesus kaller seg selv for gjeter og ber oss å følge etter. Det er en ting i den teksten her som jeg synes er litt rart, som jeg stusser litt på. Det der med at sauene kjenner gjeterens stemme. Jeg prøver å kjenne litt sånn for meg selv. Er det sånn at når Jesus sier noe, så kjenner jeg, ja, det er Jesus, og så kommer jeg. Jeg synes jo nettopp det er problemet, at det er så mange stemmer at jeg ikke kjenner igjen gjeterens stemme. At jeg rett og slett ikke tør å satse på at nå er det Jesus som sier noe, og da skal jeg følge etter. Men det jeg våger å tro på, det er at gjeteren kjenner meg. At Jesus kjenner oss, vet hva vi trenger, vet hvem vi er, vet hva vi er redd for, vet hva vi lengter etter, og at han aldri gir opp og står og roper på oss og kaller på oss. Og hvis du tenker at sauer er jo ålreite dyr, men synes det er litt vanskelig å identifisere deg med en, at du absolutt ikke ønsker å være en sau fordi det er litt nedverdigende, så kan du tenke på at Jesus faktisk selv gikk inn i den rollen på mest dramatiske vis. Som offerlam. Det uskyldige lammet som ble slaktet for at skyldige mennesker skulle gå fri. Den rollen tok Jesus på seg. Og da tenker jeg, kanskje vi også kan våge å være litt sauer. Kanskje vi skal våge å følge han som kaller på oss. For han har ikke kommet for å ta fra oss livet. Han har kommet for å gi oss liv. Liv og overflod. La oss be. Kjære Gud, det er så mange stemmer som vil prege våre liv. Lær oss å kjenne igjen din stemme. Blant alle de som roper på oss, blant alle de som vil ha en del av oss, lær oss å kjenne igjen din stemme, og å tro på og leve i at du er kommet for at vi skal ha liv og overflod. Amen.